Tänään syntymäpäiväsankarina on tosiaan mies, jonka elämään on mahtunut hyvin monenlaista työtä ja toimintaa. Jukka Kemppinen on filosofian tohtori, varatuomari, kirjailija, suomentaja, professori, dosentti, kääntäjä, toimittaja, oikeustieteen sarjakuvan ja elokuvan tutkija, runoilija, pianisti, esseisti, blogisti. Hän on ollut korkeimmassa oikeudessa useissa virassa ja Helsingin hovioikeudessa hovioikeuden neuvoksena. Jukka Kemppinen, jäikö joku tärkeä meritti vielä puuttumaan?
Ei, minä putosin kärryltä jo puolivälissä.
Jukka Kemppinen, tervetuloa ja oikein paljon onnea.
Kiitoksia ja oikaisu ja tähdennys, että se syntymäpäivä on vasta sunnuntaina. Minä epäilin jotain fuskua sinun taholtasi, niin kun mä en oikein muista sitä syntymäpäivää, niin tässä on mun muistilappuni. Voit ehkä kertoa.
Siinä on onnellinen äiti ja pieni vastasyntynyt poika.
Ja kuva on otettu 23. joulukuuta 1944.
Todella kaunis. Tosiaan syntymäpäivä, varsinainen syntymäpäivä on vasta ylihuomenna, mutta nyt otamme pienen varasläden. Sinusta voisi tosiaan sanoa, että olet tuommoinen renessanssityyppinen mies, joka on harrastanut ja sekä harrastanut että ammatikseen toiminut monella tieteen ja taiteen alalla. Ja olet myös Radio 1 kuuntelijoiden vanha tuttu. Sinullahan oli taannoin oma ohjelma täällä Radio 1 perjantai-aamuisin. Vieläkö kaipaat radiota?
Totta kai. Ja nyt joudun kuule sinua jatkuvasti täydentämään. Mulla on ollut ainakin 4 omaa ohjelmaa Radio Ykkösessä jo 1980-luvulta alkaen. Sä viittaat tähän suoraan ohjelmaan, joka oli 3 vuotta sitten. Se oli mainio, mutta se oli äärimmäisen kallis ja äärimmäisen raskas vetää tunnin suora keskustelu kaupungilta lähetysauton kautta.
Mutta tuttu ääni monille radiokuuntelijoille edelleen. Olet syntynyt Kauhavalla, mutta isäsi puolelta sukujuuret ovat Karjalassa. Mitä karjalaisuus ja Karjala sinulle merkitsevät? Sinä olet ainakin kirjoittanut Karjalalle omistuten sotarunojen sarjankin joskus.
Niin. Minussa itsessäni ei ole pohjalaista verta lainkaan, koska myöskin äitini tuotiin Pärekkorissa Kauhavalle 2-vuotiaana Satakunnasta. Sitten taas toisaalta synnyin Kauhavalla ja kävin siellä kouluun, niin kirjoitin ylioppilaaksi ja tulin Helsinkiin armeijan jälkeen puristaen pakonomaisesti vasemmassa hikisessä kämmenessä lappua, jossa luki Fabianin katu 33, ja kysyin poliisilta, että missähän täällä olisi tämmöinen osoite, että kun kuulemma pitäisi mennä seuraavaksi sinne. Ja se sitten neuvottiin. Toisin sanoen Pohjanmaa ja pohjalainen kirkonkylä on oma ympäristöni. Karjalaisuus oli hyvin lähellä. Ymmärsin vasta hyvin vanhana, varmaankin täytettyä niin 50, että isäni ei suinkaan käyttäytynyt huonosti, vaan hän käyttäytyi täsmälleen niin kuin kaikki muutkin Viipurissa. Siis hän oli henkilö, jonka oli helppo puhua, joka oli kiinnostunut ihmisistä. Ja olen kyllä saanut itsekin satikutia esimerkiksi siitä karjalaispiirteistä, joka lienee geeneissä, että kun isoäitini ja hänen äitinsä olivat täyttä häkää hengissä samaan aikaan, meitä oli 5 sukupolvea, niin näiden 2 mummun rupattelussa toistui keskeyttäminen. Annahanko miehoastan kesken lausetta?
Isoisälläsi oli Kauhavalla kirjakauppa ja elokuvateatteri. Tuntuu aika kadehdittavalta kasvuympäristöltä pienelle pojalle.
Sitähän se on, ilman muuta.
Olitko jo lapsena kiinnostunut kaikesta?
Luultavasti se oli ympäristö, joka oli nyt ajatellen valtavan hieno kehitysympäristö. Kaikkein hienointa oli se, että vaikka juuri äsken kuulimme, että itse olen, en kuulu suuriin ikäluokkiin, se määrittelyhän on se, että ne, jotka on viikkoa minua nuorempia, kuuluvat, niin paikkakunnalla oli kaksin verroin niin paljon asukkaita kuin tällä hetkellä. Kakaroita oli kaikki paikat täynnä. Niitä oli ladon alla ja liiterin katolla ja joka paikassa, eikä kukaan katsonut perään. Että siis joskus huudeltiin syömään ja joskus komennettiin nukkumaan, mutta valtava määrä lapsia kulki keskenään ja se ilmeisesti on se todella virikkeellinen ympäristö, koska sinne oppii myöhemmässä elämässä äärimmäisen hyödyllisiä taitoja, jopa sen, että milloin on syytä pitää suunsa kiinni.
Ja isoisän elokuvateatterista näit ilmeisesti kaikki ajan elokuvat heti tuoreeltaan.
Kun tulin Helsinkiin ja eräiden yhteensattumien johdosta hyvin nopeasti päädyin kirjoittamaan Ylioppilaslehteen ja Elokuva-Aitta nimiseen lehteen elokuva-arvosteluja. Mä luin kummakseni Josh Sadulin elokuvan historiasta, että hän oli nähnyt 2000 pitkää elokuvaa ja hän oli pannut sen esipuheeseen, no Sadul oli ja on vieläkin elokuvan suuri nimi. Mä en kehdannut sanoa kellekään, että minä olin silloin 20-vuotiaana nähnyt 2000 pitkää elokuvaa, koska ne filmit vaihtuvat yleensä 2 kertaa viikossa ja joka ainoa elokuva katsottiin parhaat niistä 2 kertaan. Ja se elokuvateatteri, joka sijaitsi siis isoisän talossa, se oli niin osa asuntoa, että mummoni, joka surullisella tavalla kuoli tammikuussa 1950, hänellä oli semmoinen tapa, että ellei hän saanut unenpäistä kiinni, niin hän otti yöpaidan päälle mustan palttoonsa ja hipsutti paljaan jalonsa, että takapenkkiin katsomaan, mitä nyt mahdottiinkaan näyttää. Ja kun hän oli vähän aikaa katsonut, niin sitten kun rupesi vähän raukaisemaan, niin sitten hän hiipi takaisin sänkyyseen ja nukkui hyvin.
Isäsi Kullervo Kemppinen oli paitsi juristi myös samalla tavalla kuin sinä kirjailija. Minkälainen kasvattaja oli kirjailija Laamanne isä?
Eiköhän meillä ollut ainakin 50 vuotta alan tutkijoiden toteama kilpailu tai valtataistelu, jota nyt voi sanoa myöskin suureksi eduksi. Isä oli monissa asioissa minun verrattuna murskaavan ylivoimainen, mutta minä olin muutamissa asiassa. Ja näin ehkä syntyi vuorovaikutussuhde.
Missä sinä olit parempi?
Jaa. Isä ei ollut, hänhän kuoli vasta nyt syyskuussa, siis aivan äskettäin hyvin korkeassa iässä. Isä ei ollut varsinainen kirjallisuusmies, eikä esimerkiksi kielimies. Kyllähän totta kai matkaili Amerikassa jo varhain ja muuta hän osaisi, mutta jostain syystä minä jysähdin vaikeaan kirjallisuuteen ja kieliin jo kouluaikoina, niin että kyllä sieltä tiettyä työnjakoa syntyi sitä kautta.
Niin, tosiaan ylioppilaaksi tulon jälkeen tulit Helsinkiin opiskelemaan oikeustiedettä ja jo opiskeluaikana olit töissä kustannusyhtiö Otavassa toimittajana.
Ja ennen opiskeluaikaa.
No niin itse asiassa. No, oliko tuo oikeustiede niin helppoa sinulle, että oli mahdollista olla töissä samaan aikaan?
Ei se helppoa ollut, mutta lain lukeminen on siinä mielessä yksinkertaista, että se vertautuu esimerkiksi halkojen hakkaamiseen. että kunhan jaksaa olla pöllien kimpussa ahkerasti, kun tekee kunnon työpäiviä, niin se on sitten siinä. Ja oikeustieteellisyydestä on puhuttu paljon ikäväänkin sävyyn. Minä en halua siihen keskusteluun ottaa osaa. Lähinnähän kysymyksessä oli siihen aikaan yleinen suomalainen virkatutkinto, johon oli luettava tietyt kirjat ja luettava tietyt lait. Eli se oli alue vailla syövereitä, koska oikeastaan olisin halunnut opiskella kirjallisuutta tai taideaineita, niin kyllä se ero oli suuri.
No, minkälainen työpaikka Otava oli 60-luvulla? Mitä töitä toimittajalle siellä kuuluu?
Ilmeisesti toimitettiin sinne pois jaloista pariksi viikoksi, mutta kävi niin kuin usein käy, että olinkin siellä pari vuotta tai ehkä pari kymmentä vuotta, riippuen siitä, miten sen katsoo. Aluksi kirjoitin mainostekstiä ja kirjan takakansia, mutta erittäin nopeasti sain tehtäväkseni sen niin sanotun massan kahlaamisen. Jo siihen aikaan kansan käsi oli todella karttuisa. Käsikirjoituksia tuli valtavat määrät ja ne piti jonkun hylätä ja kirjoittaa niihin säällinen vastauskirje. Otava vuonna 1964 oli mahtava kokemus, koska se edustaa sellaista maailmaa, josta te lapset ette kukaan tiedä mitään. Se, ajatelkaa nyt, että siis tämmöinen langan laaja ylioppilaspoika luikkii siellä pitkin pyhiä käytäviä ja yhtäkkiä joku tarttuu kävelykepin koukulla nilkasta. No, se oli Sakari Pälsi. Ne istui Pälsi ja Sillanpää sille Otavan kassaosaston toisen kerroksen Bilneesin puusohvalla kyttäämässä, että jos joku reenpäistä erehtyisi kulkemaan ohi, niin pääsisi ruinaamaan rahaa ja pääsisi ilvekseen paukuille. Ja ne oli kärsivällisiä miehiä ja heiltä sain ensimmäiset tärkeät opetukseni kirjallisuudessa. Esimerkiksi Pälsi sanoi, että kuulkaa nuori mies, painakaa mieleen, että minun ja tämän hyvän ystäväni Pransun kirjallisen toiminnan ainoa innoittaja kautta aikojen on ollut neiti Petäjä. Ja sitten hän viittasi kädellään siihen punaisen maton toiselle puolelle, jossa Otavan kassassa istui neiti Petäjä. Minä painoin tämän mieleen ja kerroin nyt kaikille radion kuuntelijoille, että näin suhtautuu todellinen taiteilija kutsumukseensa.
Ammattikirjailija.
Kyllä.
No, sitten valmistuttuasi menit töihin isäsi lakiasian toimistoon.
Mä olin välissä vuoden elokuvatoimittajana mainos-TV:ssä.
Mm. Ja sen jälkeen tuli varsinainen lakimiehen ura.
Se oli siis opiskeluaikana. Seppo Huhtalan johdolla toimimme vastoin saamiamme ohjeita. Talon johto halusi pusuelokuvia ja millään Jeanette McDonaldia ja Nelson Eddyä ja me näytimme hampaa tirvissä Kurosavaa ja Mitsoguchia sitä janoavalle Suomen kansalle. Tätä jatkui vuoden ja sen jälkeen sitten tapaturmaisesti valmistuin ja olin vähän tyhjän päällä, koska tähän päivään asti, kun nyt täytän 68, mä aina ollut liian nuori. Ja nyt mä yhtäkkiä olen liian vanha. Esimerkiksi tuolloin mulla oli armeija käyty, juristin paperit taskussa, vaimo ja yksi lapsi ja ikää 22. Että sehän on suorastaan kaamea tilanne. Ja tuossa tilanteessa sitten tietenkin asioiden ajaminen oli looginen vaihtoehto.
Niin, saman aikaan kun olit isän lakiasiantoimistossa töissä, niin saman aikaan liikuit ihan sulavasti myös Helsingin kulttuuripiireissä. Miten bisnesjuristin ja kulttuuriboheemin roolit mahtuivat samaan mieheen? Tuliko isältä palautetta koskaan?
Ei, kun en mä ollut boheemi. Mä autoin niitä bohemeja, jotka oli sotkeneet asiansa ja hukaneet lompakkonsa ja astuneet flygeliin. Ja ennen kaikkea mä jouduin toimimaan aika monenlaisissa järjestöissä asioissa, jossa täytyy pitää pöytäkirjaa tai ylimalkaan koittaa selittää jonkinlaista järkeä. Eli mä olin saman tyyppisenä siipimiehenä kuin sitten kauan myöhemmin vaikkapa Matti Vuori, jossa on verrata itseäni ihailemaani juristiin. Siis aina tarvitaan joku, ellei nyt muuta, niin selvittelemään autokolareita tai aviollisia kolareita.
Niitäkö se työ oli sitten pääasiassa?
Ei, se oli seassa hurjia juttuja. Muistan eräänkin painokanneen asiaan, jos se oli oikeuskansleri vastaan Kemppinen, niin mä voitin sen selätyksellä. Ja Risto Leskinen oli niin hieno mies, että hän lähetti jälkeenpäin postikortin, jossa hän onnitteli, koska kysymys oli oikeuskanslerin syyteoikeudesta painovapausasiassa.
Oliko tämä ensimmäinen suuri voitto?
Ei. Kyllä Arvo Salon lapualaisoperasta johtunut tekijänoikeusjuttu, jonka ajoin yksin, niin se sai hyvin paljon julkisuutta. Siinä hän oli kantajana Arturi Vuorimaa-niminen henkilö, joka oli julkaissut itse kokemaansa Lapuan liikkeestä, ja tästä tuli ankara riita, vaikea juttu. Ja se meni korkeampaan oikeuteen, ja se voitettiin komeasti, että kyllä niitä kulttuurioikeudenkäyntejä oli ollut. Ja olinhan minä salkunkantajana mukana jo salamajutussa, jossa isäni yritti puolustaa Hannu Salamaa Jumalan pilkkasyytteeltä tunnetuin seurauksin.
Eli nämä oppivuodet Otavassa eivät siinäkään mielessä menneet hukkaan?
Ei, päinvastoin kirjallisuuteen ja taiteeseen liittyvät sotkut ovat seuranneet minua jatkuvasti, ja se on, kuulkaa kuulijat, huono spesialiteetti, koska yleensä nämä ihmiset ovat kovassa hädässä ja hyvin kiitollisia, kun saavat apua, mutta yleensä niillä ei ole varaa maksaa laskua.
Tänään syntymäpäiväsankarina on siis Jukka Kemppinen, ja suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 09 144 800, ja myös tekstiviestillä voi lähettää terveisiä. Kirjoita viestin alkuun aamu, sitten välilyönti ja viesti, ja tekstiviestit numeroon 16 149, eli 16 149. Tekstiviestejä on jo ensimmäinen tullutkin. Katsoiko herra päivän sankari tämän viikkoisen Ylen MOT-ohjelman? Jos katsoi, niin mitä mieltä hän on siitä ammatillisesti ja oikeudellisesti?
Jonkun pitäisi palauttaa mieleen, mitä tämän viikon MOT käsitteli.
En kyllä muista minäkään sitä.
Mä yleensä katson sen kyllä aina, ja suhtaudun siihen usein kaksimielisesti, koska heillähän on hirmuisen hyviä juttuja ja sitten taas juristin silmin sellaisia, että sitä jää niin sanotusti kaipaamaan lisäselvitystä.
Mutta mennään eteenpäin. Siis olet sekä juristi että taiteilija että esteetikko. Nyt on ensimmäinen soittaja vuorossa. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
No niin, kuka soittaa?
Soittaa Seija Tolamo.
No niin, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja haluan sydämellisesti onnitella Jukka Kemppistä. Ja kysyn häneltä ensimmäiseksi, että muistatko aikaa, kun kuljetit lapsiasi oikomishoidossa Kirkkonummella?
Muistan.
Ja sinne asti nämä pohjautuu nämä meidän yhteiset tapaamiset, ja minulle tuli tässä mieleen sellainen aika sinänsä hauska tapaus, kun olit poikasi kanssa siellä, minä olin silloin erikoishammaslääkärinä Kirkkonummella, Ja sitten pojalla oli tämmöinen oikomislaite ja lähditte sieltä vastaanotolta ja oli varmaan joku tämmöinen huono sää ja olit pannut sen laitteen tuonne huppuun, jonkun puseron, tämmöisen jonkun puseron huppuun. Ja kuinka ollakaan, niin matkalla se oli sieltä pudonnut ja hävinnyt.
Oho.
Ja kun se oli, oikomishoito oli siihen aikaan sellaista, että sitä tehtiin vain niiden resurssien mukaan, mitä kunnilla oli, niin se oli maksullista. Ja näin ollen jouduit maksamaan sen pudottamasi kojeen. Tämmöinen muisto ei ehkä ole sulle jäänyt mieleen.
Ei, mutta mä varmistan todenperäisyyden soittamalla Raumalle, nimittäin tuo ojottava sijaitsee siellä. Mielenkiintoinen tarina. Missä teidän vastaanotto oli silloin? Oliko se sitten vanhan sairaalan puutalossa vai?
Kuinka?
Missä se teidän vastaanotto oli silloin? Oliko se sen vanhan sairaalan?
Tämä oli siellä keskustassa tämä vastaanotto silloin. Se oli ensin Veikkolassa, mutta siihen aikaan se oli siellä Kirkkonummen keskustassa.
Joo, hauskoja muistoja.
Ja siitä lähtien minä olen niin kuin seurannut näitä Jukka Kemppisen askeleita täällä maailmassa.
Jaha.
Ja ajattelin nyt, että nyt minä käytän tilaisuutta hyväkseni ja onnittelen häntä oikein sydämellisesti.
Kiitän onnittelusta.
Kiitoksia.
Kiitos. Hyvää jatkoa.
Hyvää jatkoa ja hyvää joulua sinne.
Samaten. Hei.
Niin, olet sekä juristi että taiteilija ja estetiikko. Onko juridiikassa kauneusarvoja?
Joo, ehdottomasti on. Ja siinä onkin monta kertaa mennään käydä hullusti. Kyllä, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin siinä on tämä liian harvoin esiin tuotu yhteiskuntatieteiden, siis ei eksaktien tieteiden hurma Suomessa. Mä muistan oikein hyvin erään kesän, kun olin mukaan vahtimassa kahta lastani Mustikkamaalla, etteivät he hukkuisi uudessaan rantahietikolle. Mä luin Simo Zittingin omistajanvaihdoksesta kirjaa. Ja se oli juuri tällainen elämys, että siis se ajatuksen kirkkaus, loogisuus ja pitkäkaarisuus. Aika harvinaisia juridiikassa, mutta on niitä esimerkkejä kuitenkin. Niin siis se kerta kaikkiaan meni päähän niin kuin helle aurinko, niin että kun tuli kotiin, niin halusi heti jatkaa, että mikä on tämä ajattelun kokonaisuus. Ja kun kuulijat varmaan ymmärtävät, että se omistusoikeus ja omistajanvaihdos eivät ole mitenkään yhdentekeviä asioita yhteiskunnallisen menon ja meiningin kannalta, niin se, että pääsi kärryille siitä, että missä ovat ne kipupisteet ja vaikeat kysymykset, se oli hurmaava tunne. Ja vastaavanlaisia kokemuksia on myöhemmiltä ajoilta.
Niin, olet kirjoittanut 6 runokokoelmaa. Voisiko ajatella niin, että runouden kieltä ja lakikieltä yhdistää se, että molemmat ovat parhaimmillaan äärimmilleen hiottua kieltä, josta kaikki tarpeet on otettu pois, joissa molemmissa ajatus on jo lopulta niin kirkas, että sitä ei voisi enää toisin sanoa?
En voisi ajatella niin.
Olet eri mieltä. Eikö lakikielellä ja runoudella ole mitään yhtymäkohtia?
Kyllä tuo kielen hiominen, siihen asti olen samaa mieltä kanssasi. Se hieminen on usein hyvin vaikeaa ja hyvin pitkällistä, mutta lakikieli on pyrkivinään yksiselitteisyyteen ja runonkieli pyrkii moniselitteisyyteen ja siinä on ratkaiseva virhe. Jos runo on todella hyvä, sanotaan vaikkapa John Donnin sonetti rakkaudesta, niin sillä rivien välissä on paljon enemmän kamaa kuin riveillä. Ja runon kielelle, minkä moni turmioksien unohtaa, runon kielelle on ominaista se, että se on niin kuin Fazerin suuri toivella ollut kirja, että siinä on aina säästys mukana. Vaikka lukija luulee, että tuossa on vain, että honkain keskelle mökki, niin seisoo ja hoi laari, laari, laa. Niin kun lukee tarkkaan, niin se soi. Siinä on harmoniat mukana ja runon lukijan ensimmäinen tehtävä on löytää se, mitä oppineet sanovat kenraalibassoksi, eli siis se tärkeä säästysääni, siitä syntyy se täyteläisyys. Juristeilla on mielestäni pohjaltaan hieman harhainen pyrkimys löytää yksiselitteinen ilmaus, ja sehän on mahdollista vain tilanteissa, eli aina tarvitaan konteksti, eli referenssi. Jos siis minä kaadan nyt tämän pöydän, ei liikahdakaan. Ja ruvaan sinua pillistä ja sanon, että minä heitän sinut täältä ulos, jumalauta. Niin se on yksiselitteinen viesti. Mutta eihän lakikielessä ole tällaisia. Lakikielessä on ikään kuin esimerkkejä, että jos oikeustoimio on tehty olosuhteissa, joista tietoisena olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota niihin, niin tuomioston voi katsoa oikeustoimen pätemättömäksi. Toista.
En pysty.
No niin. Siinä se ero.
No onko lakikielen hallinnasta runoilijalle hyötyä vai haittaa?
Minulla on eräs etäinen sukulainen. Hän on nuorempi poika, joka jostain syystä luki sekä filmmaisterin että oikeustieteellisen tutkinnon ja saatuaan tästä sitten hieman pilkkaa osakseen, että mitä järkeä tuossa on, niin hän sanoi, että kun hän tässä juridiikassa on kovasti keskittynyt patentteihin, niin eikö patenttioikeudessa ja kirjallisuudessa ole kysymys juuri samasta asiasta? Löytää tekstille patenttioikeudessa patenttikirjalle tulkinta, joka on muita tulkintoja pitävämpi. Ja juuri tätä asiaa yleinen kirjallisuustiede koittaa selvittää. Eikö se ole inhoittava vastaus? Se kuulostaa todella.
Joo. Sitten vuonna 1975 alkoi pitkä ura oikeuslaitoksen palveluksessa. Ensin korkeimman oikeuden esittelijänä ja sitten 90-luvulla Helsingin hovioikeuden neuvoksena. Oikeusurasi aikana suomalainen yhteiskunta muuttui monella tavalla, mutta myös oikeuslaitos muuttui. Tuona aikana tulivat käräjäoikeusuudistus lautamiehineen, tuli välimiesoikeus ja tuli myös näitä uusia laillisuuden valvojia, kuluttaja-asiamies, tasa-arvovaltuutettu, tietosuojavaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu. Miten tänä aikana sinulla on pitkän aikainen näkemys suomalaisen oikeuslaitoksen muutoksiin? Mitä on tapahtunut suomalaisten oikeusturvalle? Onko se parantunut?
Valtavasti.
Missä suhteessa eniten?
Meillä on parempia lakeja. Kuluttajasuojalakia kummasteltiin ja paheksuttiin, kun se tuli. Mutta nyt kun puolet joulumyynnistä tapahtuu verkkokaupassa, niin tuskinpa kukaan enää paheksuu, että meillä on mielestäni tosin kovin puutteellinen säännöstö siitä, että mikä on verkkokaupassa asioivan asiakkaan oikeus, millä ehdoin hän saa palauttaa tavaran, mitä hän tekee, jos tavara ei olekaan sitä, mitä on vakuutettu, ja niin poispäin. Rikosoikeus oli 1975-1890-luvun tasalla. Laki oli 1895, mutta itse asiassa valmisteltu jo 20 vuotta aikaisemmin. Se oli täynnä kauan sitten menneen yhteiskunnan ihmeellisyyksiä. Kun aloin istua käräjiä, hankkia varatuomarin titteliä, niin homoseksuaalisuuden rangaistavuus oli 2 viikkoa aikaisemmin poistettu laista. Siellä oli siis seikkoja, jotka sotivat jo silloista oikeuskäsitystä vastaan ja kaikenlaista muuta kummallista. Nähdäkseni tärkeintä oli kuitenkin se, että juuri tuohon aikaan merkittäviin asemiin sekä lainsäädännössä että lainkäytössä. Toisin sanoen tuomioistuimissa nousi niin sanottu sotasukupolvi. Siellä oli aika paljon loppujen lopuksi esimerkiksi oman isäni etäisiä tuttavia opiskelutovereita. Isä oli syntynyt 1921. Minun väitöskirjavaiheeni suuri suojelija ja opettaja oikeusneuvos Martti Miettinen oli täsmälleen saman ikäinen. Ne kaverit tunsi toisensa. Ja kun se vanha tuomarisukupolvi, sekä kihlakunnan tuomarit että hovioikeuden neuvokset ja oikeusneuvokset sen päälle, ne oli melkein, voisi sanoa, säätyyhteiskunnan kasvattaja. Minäkin olin hieman järkyttynyt, kun mua puhuteltiin selin, kun olin esittelijä. En ollut siis sen arvoinen henkilö, että olisi käännytty kohti ja sanottu, että maahan ylös, niin kuin armeijassa oli tehty. Mutta tämä joukko, joka silloin nousi määrääviin asemiin, niin he olivat joko kovin nuoria tai sitten niin sanottuja ohiammuttuja. Älkää tykätkö pahaa termistä, koska he itse käyttivät sitä. Siis toisin sanoen siinä mielessä sopivasti haavoittuneita jatkosodan aikana, että rintamalle ei enää kelvannut, jolloin monet heistä sitten kiukuspäissään lukivat ihan hirveästi lakia ja tekivät hyviä väitöskirjoja ja veivät asioita eteenpäin. Toisin sanoen tämä uudenlainen ja aikaisempaa paljon realistisempi, paljon enemmän tosiasioista lähtevä. Ja sitten pikkuhiljaa myöskin, haluaisin sanoa, demokraattisempi joukko miehiä ja enenevä joukko naisia oli juuri tullut valtaan. Ja huvittavaa kyllä ykkösnimi on sellainen, jota radion kuuntelijat eivät varmaankaan edes tunne. Kurt Olsson, joka tietääkseni on hengissä, hän on kyllä hyvin vanha. Mä sanoisin, että hän oli syntynyt 19. Olsonia monet pitivät tämmöisenä vanhan kansan virkanyrkkinä, mutta hän oli todellisuudessa entinen Hankenin rehtori, jolla oli syvälliset tiedot elinkeinoelämästä ja siitä, että miten asiat todella tapahtuvat, millaisia ratkaisuja todella tarvitaan. Ja hän repi korkeinta oikeutta ja koko tuomioistuin laitosta tiettyyn suuntaan tavalla, jonka pöljä yleisö ja tietämätön media pani Kekkosen ja hänen syntymäpäivän haastattelunsa tiliin. Ei se niin mennyt. Se muutos oli jo vauhdissa, eikä siihen tarvittu puoluepoliittista vauhdittamista. Nämä kaverit, jotka olivat olleet 3 vuotta korsuissa ja oppineet kantapään kautta, että mikä menee perille ja mikä ei mene perille, ne sen muuttivat. Ja tämän takia muutos oli sekä valtavan suuri että hyvin siunauksellinen.
Jatketaan puhetta lakiasioista hetken päästä, mutta nyt on seuraava soittaja vuorossa. Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Tässä Tuula Viitala.
No niin, minkälaisia ajatuksia tänään?
No onnittelen nyt ensin Jukka Kemppistä. Itse olen vastikään täyttänyt 65, eli lienemme molemmat niitä suuria ikäluokkia.
Ei kun minä en ole, kato, mä olen viikkoa vanhempi. Suuret ikäluokat alkoi 1945.
No niin, sellaista sattuu. Mä olen yhdestä asiasta eri mieltä, niin kuin jatkoajatuksesta, kun sanoit, että me saadaan yhä parempia lakeja. Niin se pitää varmasti paikkansa, mutta sillä on ollut oikeastaan aika tuhoisia vaikutuksia tavallisen ihmisen elämään. Eli nyt se lainsäädännön kieli tosiaankin on muuttunut sellaiseksi, että esimerkiksi maahanmuuttaja-ihmiset ei enää ymmärrä höykäsen pöläystä lakitekstistä. Ja meillä on nyt sitä lapsiasiainvaltuutettuja ja kuluttaja-asiamiehiä ja ihan näissä tämän viikon uutisissa poliisi valitti ettei ehdi hoitaa lasten asioita, sellaisten lasten, joita kohtaa väkivalta. Ja mun mielestä me ollaan nyt kuljettu tämä tie loppuun sillä lailla, että minäkin olen ollut kunnallinen viranhaltija ja toimenhaltija, niin nyt on siirretty perheen, suvun ja naapureiden tehtäviä yhteiskunnalle. Ja sitten on seurannut semmoinen aika ikävä juttu, että A, ne veromarkat valuu tänne byrokratiaan, ja B, ne asiat ei tule hoidettua. Eli yhteiskunta on nyt viranomaistunut, ja en nyt sano sitä MOT-ohjelmasta mitään sen kummemmin, mutta omassa ystäväpiirissäni on esimerkiksi tapahtunut sellainen oikeusmurha, että kunnallinen asunto-osakeyhtiö on häätänyt asunnostaan sairaanhoitajan, yksinhuoltajan ja monikulttuurisen ihmisen ja henkilön, jolla on vamma ja joka on työkykyinen. Ja oikeuslaitos oli mukana siinä prosessissa, koska hän ei ymmärtänyt, että hänet oli irtisanottu, saati sitten, että syytä, ja varsinkin, koska se syy ei pitänyt paikkaansa. Eli nyt on käynyt niin, että lait on jo niin monimutkaisia, että esimerkiksi rikolliset osaa toimia lain puitteissa oikein, mutta eettisesti väärin.
Emme me ole kuule eri mieltä, vaan olemme samaa mieltä.
Hyvä.
Kun mä sanoin tuon lauseen, johon viittasit, niin mä käytin perfekti muotoa, eli sanoin, että vuoden 1975 jälkeen olemme saaneet yhä parempia lakeja. Ja se, että mitä nyt on tapahtumassa, siitä emme ole keskustelleet, ja siitä en tässä ja nyt haluakaan keskustella, koska tuntemukseni, aavisteluni kulkevat samaan suuntaan kuin sinä esitit.
Joo,
mielestäni hyvin perustelusti ja asiallisesti. Siinä on vaan niin isoja asioita, niin kuin tämä vanhan yhteisöllisyyden murtuminen ja tämä tuota virkakunnan tietynlainen aikainflaatio, että on lykätty paljon enemmän tehtäviä kuin voidaan millään suorittaa.
Ja näillä verovaroilla.
Ja näillä vähenevillä verovaroilla. Siis se tilanne on niin tukala, että ei voi muuta kuin huokailla.
Niin, se, juuri se. Me ollaan siis samaa mieltä kutakuinkin. Ja mun mielestä tämä oli jo hirveän pelottavaa, että poliisi tarvitsee työnohjausta selvittääkseen esimerkiksi näitä huostaanottojuttuja. Ne huostaanottojutut olisi pystytty estämään noin 5 vuotta aikaisemmin sillä, että naapurit olisi puuttunut asiaan tai sukulaiset olisi tullut hätiin. Eihän se ole kriminaalia, että hoitaa lapsiaan huonosti, vaan se on yleismaailmallinen ilmiö. Ja siihen pitäisi saada ihan muuta apua kuin poliisiapua.
Kyllä, ja tähän voisi vetää ikään kuin yhteenvedoksi sen, että nämä MOT-ihin ja muihin ohjelmiin päätyvät asiat, juuri lapsiasiat, ovat hyvin tajuttavia ja varmaan sen vuoksi suosittuja, mutta kyllä meidän on pakko ottaa huomioon se, että asiointi eläkevakuutusyhtiössä tai myös nyt kerron aivan lyhyesti tähän, että kun olin itse mukana sössäämässä yliopistolainsäädäntöä.
Niin.
Ja olen siis Aalto-yliopiston kirjoilla, ja sitten mä yhtäkkiä rupesin miettimään, että hetkinen, että mitäs tämä merkitsee palkka- ja eläke-etuihin. Ja sitten tein sen, minkä vain taitava lakimies osaa tehdä.
Niin.
Eli mä soitin Valtiokonttoriin ja kysyin heiltä neuvoa. Niin silloin kävi ilmi, että aha, tämä meneekin noin ja noin ja noin, ja eläkelainsäädäntö on vain yksi esimerkki. Meillä on siis 100 aluetta, jotka on niin vaikeita ja hankalia, ja voit uskoa, että monet niistä alueista koskevat ihmisen arkipäivää.
Niin, että, näin mä uskon, kyllä.
Että kyllä tämä yritys ohjata yhteiskuntaa lainsäädännöllä, kyllä se alkaa olla aika lailla kuilun partaa.
No siitä se ollaan ihan samaa mieltä, että nyt pitäisi kaivaa uudestaan se esiin, se toisista välittäminen ja se naapuruus.
Siitähän se kaikki lähtee.
Kiitoksia soitosta.
Kiitos, hei.
Hei. Mennään eteenpäin Jukka Kemppisen uralla. Väittelit vuonna 1992 kulttuurihistoriasta Turun yliopistossa. Väitöskirjasi otsikko kuuluu: tätä kaikki asianomaiset noudattakoot, korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta. Se ei ole pelkkä korkeimman oikeuden historiikki, vaan aika monipuolinen kuvaus itsenäisyyden ajan Suomen oikeusjärjestelmästä. Tässä väitöskirjassasi kysyt muun muassa, että miksi tuomarit ovat niin haluttomia keskustelemaan oikeudenmukaisuudestaan, moraalistaan ja ylimalkaan ammatin harjoittamisestaan, ja vastaat tähän kysymykseen, että laista puhuminen on tuomareille vierasta ja vastenmielestä, koska heillä on aavistus, että he joutuisivat alueelle, jossa maamerkit katoavat näkyvistä ja suunnistaminen käy epävarmaksi. Pitäisikö tässä nykyisessä avoimessa yhteiskunnassa tuomareidenkin enemmän osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja oikeuskäytännöistä ja jopa moraalista?
Mä olin hätkähdin onnesta, kun ensi kertaa elämässäni näin pari viikkoa sitten kahden nimettömäksi jättäytyneen käräjätuomarin Helsingin Sanomille antaman lausunnon, jossa oltiin erästä mieltä erästä asiakokonaisuudesta. Meillä tuomarikunnan keskuudessa on tämmöinen omerta, vaikenemisen salaliitto, joka on ollut täysin perusteltu. Katsokaa, kuulkaa, kun asianlaita on se, että aina kun oikeusjuttu on ratkaistu, niin 50% jutun asianosaista menettää lopullisesti luottamuksensa maan oikeuslaitokseen. Aina häviävä osapuoli lähtee paikalta perkelehtien ja vakuuttuneena siitä, että tuomarit pitäisi hirttää lähimpään leppään, kun eivät he mistään mitään ymmärrä. Ja tuomioistuimen, ennen kaikkea korkeimman oikeuden, yksi keskeinen funktio, joka usein unohtuu, on se, että ne asiat joskus loppuisi. Että jos liioittelen tahallisesti, niin sanon, että tietyissä asiassa on yksi hailee, käykö ne tuomarit heittämässä krunua ja klaavaa takahuoneessa päättäessään, että voittaako jutu nyt Kalle vai Jallu. Tärkeintä on se, että se juttu ratkaistaan ja sen jälkeen se on lukossa ja kaikille sanotaan, että alkakaa laputtaa, täällä on muitakin tärkeitä asioita hoidettavana. Ja tuomarit ovat oppineet tähän, että keskustelu ratkaisujen perusteista ei lopu koskaan. Ja tämmöinen vanhan kansan byrokraatti pystyi lyömään nyrkkiä pöytään ja heittämään lakikirjan laille, ei muu auttanut. Nythän se ei sovi seinillekään. Mutta tuomarit ovat edelleen hyvin varovaisia siinä, etteivät he ajautuisi, niin kuin armeijassa sanottiin, sönköttämään, eli selittelemään omia ratkaisujaan tai sitten arvostelemaan kollegojaan. Ja verrattuna sellaisiin maihin kuin esimerkiksi Ranska ja Iso-Britannia, puhumattakaan Yhdysvalloista, tässä on suuri ero ja paljon tekemistä. Tiedän, että meillä esimerkiksi presidentti Olavi Heinonen, presidentti Pekka Hallberg ovat tehneet paljon töitä avatakseen keskusteluyhteyksiä tuomareiden ja muiden kesken, mutta kyllä se on hirveän tahmeeta.
Väitöskirjassasi on minusta aika mainiota kielenkäyttöä, on ihan pakko ottaa vielä toinen sitaatti. Kirjoitat, että juristin keskeinen ammattitaito on löytää kestävät perustelut kestämättömälle ratkaisulle. Korkein oikeus ja hovioikeudet ajattelevat ja kirjoittavat juuri samalla tavalla kuin sika juoksee. Vauhti ei sinänsä huimaa, mutta kiinni saaminen on lähes mahdotonta. Aika reipasta tekstiä. Minkälaista palautetta sait?
Tukkapöllöä ja syy aiheesta. Tosin olen, en voi ottaa itselleni minkäänlaista kunniaa tuon tyyppistä kritiikkiä kovasti kauhisteltiin, mutta väittäisin, että väitöskirjan ilmestymisen jälkeen kuluneiden 20 vuoden aikana on otettu valtavia harppauksia kohti selkokielisyyttä. Eräät kollegani, nimiä tässä yhteydessä mainitsematta, ovat eri mieltä asiasta, mutta minä olen näkeväni alioikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden ratkaisuja, yhä useammin ratkaisuja, jotka ovat erinomaisen hyvin perusteltuja ja kirjoitettuja. Ja siellä on semmoisia henkilöitä, niin kuin nyt jo eläkkeellä olevat vanhat kaverini Lauri Lehtimaja ja Mikko Tulokas, jotka olivat erittäin hyviä kirjoittamaan hieman rabulistisiakin poikkeavia mielipiteitä ja kirjoittamaan ulos sen perustelun, joka oli tapana salata. Toisin sanoen siitä vanhasta törkeän mutkikkaasta virkakielestä, jota tavallinen kuolevainen ei voinut tajuta, niin sitä on edetty varsin pitkälle pois. Ja nyt meillä on uusi ongelma, että kun hieman vähemmän taitavat kielenkäyttäjät kirjoittavat päätöksiä ja perusteluja, niin yksinkertaisenkin asian perustelu on helpolla 340 sivua, jolloin ollaan taas takaisin lähtöruudussa.
Mikä on sitten tämän ajan Suomen oikeuslaitoksen heikoin lenkki? Onko se nämä paljon puhutut pitkät käsittelyajat?
Ei. Meillähän on näitä ihmisoikeustuomioistuimen nuhteita varsin monta. Useimpien tapauksien juttujen takana on kuitenkin syitä, jotka ovat käsitettäviä. En sanonut hyväksyttäviä, vaan käsitettäviä. Oikeuslaitoksen suurin tehtävä on ponnistella esiin siitä vähäpätöisyydestä, johon se on kasvatettu. Kun Suomen tasavalta 1917 julistettiin ja korkein oikeus 1918 perustettiin, niin hyvin nopeasti todettiin, että tämä on vaarallinen kopla ja asiat järjestyvät niin, yleiset tuomioistuimet jäivät hoitamaan suurten joukkojen ja suurten asioiden kannalta yhdentekeviä asioita. Jos otamme esiin vaikkapa suurten pulavuosien 1928-31 valtavan pakkohuutokauppakierteen ja yhteiskunnallisen kuohunnan, niin siltä ei nouse esiin minkäänlaista oikeuslaitoksen vastausta. Tuhannet ihmiset olivat ankarassa pulassa ja oikeuslaitos ei kovinkaan monta tikkua pannut ristiin. Sitten me nähtiin sotien jälkeen, että kyllä ne kuitenkin voi, jos ne haluaa. Tällä kertaa puhun omien poliittis-yhteiskunnallisten uskomusteni mukaisesti. Nimittäin meillä oli eräitä henkilöitä, niin kuin eräskin Kaljupäinen oikeusministeri ja eräitä neuvostoliittolaisia kenraali-everstejä, jotka olivat sitä mieltä, että pitäisi panna kovasti linnaan näitä suojeluskuntalaisia valkobandiitteja. Ja niitä sitten tutkittiin. Ja muun muassa asekätkennästä. Ja tuomioistuinlaitos osoittautui tavattoman eteväksi viivyttelemään ja vesittämään näitä asioita, että loppujen lopuksi Suomi selvisi hirvittävän vähän näistä asioista. Siis kun perinne on se, että tuomioistumet pyörittelee semmoisia pienempiä niin asioita, niin nyt pitäisi minun mielestäni ottaa riskejä, ottaa vielä kerran mietittäväksi perustuslakituomioistuin. Sitähän on pohdittu vuosikymmeniä ja valitseva mielipide on se, että semmoista ei tarvita. Semmoinen elin, joka voisi ottaa esiin periaatteellisesti erittäin merkittäviä asioita ja käyttäytyä niin kuin norsuposliinikaupassa. Tässä asiassa, onko tämä vain tässä, Yhdysvaltain korkein oikeus on esikuvani. Kun poliitikot eivät uskaltaneet, niin sehän oli tuomioistuin, joka Yhdysvalloissa ryhtyi lopettamaan koulujen rotuerottelua. No nyt heillä tulee aselainsäädäntö ennen pitkää aikapommina syliin. Siis se on tuomioistuin, joka mielestäni on tuon tyyppisissä asioissa oikeampi elin. Miten tuomarit ovat ihan samassa asemassa kuin tuomittavansa. He ovat elinkautisia, elinkautisvankeja. Valoisa yksinäishuone.
Sinun syntymäpäiväsi, Jukka Kemppinen, on osunut joulun alle. Minkälaisia ajatuksia Jeesuksen syntymään ja Jeesus sinussa herättää?
Minä olen julkijumallinen henkilö ja yksi niitä harvoja tuntemieni maallikkoja, jonka ääni ei kertaakaan värähdä apostolista uskontunnustusta lukiessa. Siis minä luen sen läpi ja jaksan ihmetellä kollegoja, jotka viitsivät keskustella dogmaattisista kysymyksistä. Onneksi Pasi Heikura on ollut hiljaa pari vuotta. Jos olisi keskittynyt taas mukaan Aristoteleeseen, niin mä olisin ehkä käyttäytynyt huonosti ja lukenut Pasi Heikulamaiselle äänelle, että alussa maa oli autio ja tyhjä ja Kari Enqvistin henki liikkui vetten päällä osoittaakseni, että ne asiat ovat hieman sellaisia kuin ne otetaan, mutta vastaan vilpittömään kysymykseesi kuitenkin lopulta vilpittömästi, että jouluun suhtaudun paljon kireämmin kuin tuttavani yleensä. Haluan viettää sen perheen piirissä ja valitettavasti olen Bach-narkomaani. Eilen olin tuomiokirkossa kuuntelemassa jouluoratoriota sitä huolimatta, että se on Bachin teokseksi hieman keskinkertainen.
Mutta syntymäpäivän lahjaksi et saa Bachia, vaan saat vanhoja hyviä radio-ohjelmia CD-muodossa.
Kiitoksia.
Kiitoksia Jukka Kemppinen käynnistä ja oikein paljon vielä onnea ja hyvää joulua.